Uholdeak ditugu Nafarroa garaian ere tuteran esaterako. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon Iruñetik.
Ura, uholdeak eta kanala, azteko?
Bueno, urak haundi eta oietxek argazki ikusgarriak gaurko honetan ere, herri beraldian hortxe Ebro, Arro eta Dotore Paitabil. Hemen Iruñalde honetan atzo goizaldean izan zen bere unerik gehiena, arga ikusi genuen Amazonasen pare iaia, hortxe, eta ohiko tokietan eta gainezka egin zuen, ba, batez ere hor Atarrabi aldean, bakizu ultzamatik datorren erreka eta arga elkartzen diren inguru horretan eta ohiko tokietan. Abisua emana zegoen eta babestu zuten, egin behar den moduan, egin beharrekoa, kalte txiki batzuk izan dira hemen Iruñalde honetan. Gaur goizian, ja, joan den gau erditik, Kastejonetik jaisten hasi da Ebro. Beaz, haundiena iragandela ematen du. Hor, noski, zabaldu ginda, eta Ebrokor ezker eskuin hartu dituenak laborarien soroak eta baita bideak ere, autopistarako sarbide bat ere hartu du oraingo honetan. Ta gaur goizian ba tuteran hortxe komeriak haundi, 5 metroko altura eta sekulako zabalera hor tuteran gainezka egin baino gehiago hor gertatzen da. Tuterako estoldetako ustubideak ezin ustu eta hor espaloietara galtza da zola da ateratzen dela ura, beti gora horrela. Bueno, hori alde batetik, gero bestetik ere esatekoa, ba, lurra beratu eta hor leitzeko sarrera, izan dute hor lur jauzi haundi bat eta gisa honetakoak. Bueno, hemen, karo, planteatzen dena eta halakoa gertatzen diren guzietan bezala, eta azken boladoretan izan ditugu, uolde ugari xamarrak eta erremediorik ba ote duen honek, edo hau naturala ote den, eta ibaiari errespetua eduki berrote zaion. Hau diego zen Ebro alde horretan da UAGN-eko nekazariak lenda bizi protestan ibili dira, Ebroren ubidia garbitu egin behar dela, eta gero ezkerta eskuin babesak haunditu, hor ura ubidian bera joan dadin. Kao, ze gertatzen da, pues, badakiguna, urak egiten duena da, abia da hartu, erasokorrago egin eta gorago edo berago kalteak eragin behar ditu. Orduan, hemen egiten ez duena gero Aragoi aldean, Zaragozan edo egin elirateke, baina hemengo plantamendua hoize da. Gurea babestu dezagun eta hor konpon, hor uraz bera Zaragozan daudenak edo. Ta kuriosoa da, ba, hildo honetan dagoela Nafarroko agintaritzako partidua UAGN bera. Atzo ikusi genuen bere ordezkaria, Salvador, UPN-eko Salvador, ez urepelgoa, baizik UPN-eko Salvador Madrigo Kongresuan, nola ibili den, ba, defenditzen horixe, Ebroren ubidea garbitu beharra dagoela. Kuriosoa digugu hau, alako jokaera insolidarioa, alako jokaera populistan ibiltzia, alderantziz balitz, jardezagun hipotesi bezala alderdi abertzaleak balira, mengoa babestu eta auzokoen komunidadea inundatu dadila proposatzen ari direnak zer aditu beharko genuken. Bueno, pues, agintaritzako alderdia denez, proetxatu dezagun esateko, UPN eroso mugitzen dela insolidaridade populista horretan.
Jarraitzeko gizarte errenta eta bake soziala, baina diruz lagunduta.
Bain, Nafarroko parlamentuan osoko bilkura eta hala izan zen atzoko saioan. Hemen esatekoa da, ja saio gutxi gelditzen zaizkiola Nafarroko parlamentuari, ja joan da otsail, bueno, badoa otsaila, martxokoak, eta martxoa amaitu eta kitxo, ja hauteskundei begira jarriko baita hemen guzia. Eta, bueno, hori ere sumatzen da, eta alderdi eta taldek interesa handia dute euren posizioa nabarmentzen edo probetxatzen unea. Errenta sozialarena edo oinarrizko errentarena eztabaida etengabean izan dugun gaia da. Lege aldi honen hasieran, sozialistak UPN-rekin agintean, koalizioan zeudenean, egin zutena izan zen aurreko legea estutu. Ordura arte laguntza hartu zezaketenei ukatu, eta behaz batzuk kanpo laguntzetatik kanpo utzi. Orain, etorri da bestea oposizioko taldeek egin dutena hasierako lege hura errekuperatu nahi. Egin batean lortu dute, baina ez nahi zuten hainan. Alderdi sozialistak hor epeldu egin du oposizioko beste proposamenak. Bueno, egin batean eskakizunak, adibidez, errenta soziala hartu alizateko Nafarroan gutxienik bi urtez bizi behar da. Etorri berriak ez du eskubiderik. Egin batean paperik gabeko jendiak lortu dezake laguntza, egin batean bai. Bueno, pixka zabaldu eginda hor eskakizunen maila eta behaz diru gehiago beharko da. Hemen kuriosoa da, UPN oso haserre agertu da, esan ez diru gehiago jarri beharko dela, eta ez dela hain eskuzabal izan behar, beharretan dagoen jendearekin. Bueno, onarturik betire, oinarrizko errenta edo gizarteratze errentaren aldaketa hau. Baina honen parean beste proposamen bat izan da, eta hau ere onartua. Eta hau da, 5 milioi euro terdi emateko hemengo Nafarroko dialogo sozialaren mailan dauden erakundeei. Eta erakunde horiek dira UGT, Comisiones Obreras Sindikatuak eta Enpresarioen Federazioa. 5 milioi euro terdi hor aritzeko. Claro, hemen pentsaliteken bezala, batzuk alde besteak kontra, dialogo soziala saritu egin behar dela eta halakoak eta fomentatu eta sustatu, bestetik berriz hor adiskidekeria, klientelismoa, bake sozialaren erosketa eta ikusten dute. Hemen Alderdi Sozialista UPN-rekin bat eginda, Oihetxek beste gai batzuren artean atzoko osoko bilkuran gertatu eta onartutakoak.
Bestalde, Osasuna, Makaldabil ekonomia aldetik eta Kan aldiz eskutatzen.
Bueno, Osasuna eta Nafarroko Kutxa, ja. Eta Osasunarena, esan dugu, hain aste beteko susmo haundi eta kontu hoiek zertan ote dauden orain zalantzan dagoela. Izan ere, Osasunako egungo direktibak diru kontuen auditoria eraman zuen hemen Iruñeko epaitegira, eta hemengo epaileak aginduta, pues, ari dira iker lanetan, ez? Hor, ba baita, diru irtera zenbait argi justifikatu gabekoak. Baina bestetik, aritu dira, esan eta esan, Madrilen horko kiroletako kontseiluak salaketa bat eraman behartzuela ustelkeriaren aurkako fiskaliara, ustez partiduak erosten saiatu omen zelako Osasuna. Baina akusazio honi buruz ez dago referentzi berririk, hortaz zalantza dago oinarria ote zuten susmo hoiek. Ta bitartean ba zai. Osasunak hemengo instituzioen laguntza lege bat propio egin zuten eta hortaz daukan zorra, pues dazionen pago, edo nola esaten da, Osasunak dauzkan ondareak Sadar futbol zelaia eta taxoarekoak eta jabetza publikoaren esku utzi ditu bere zorra, bueno, barkatu edo egin handi batean ordaintziaren trukez. Zorra baldin badu 50 milioi euro, baino pixka gehiagokoa, ba 40 milioi pasa izan litzateke ondarea instituzio emanez ordainduko lukena. Bueno, hor badira zalantzak, hor behar den bezala egina ote dagoen tasazioa. Parlamentuak egina duen legea ere Europako arauen begietara onargarria ote den edo, hortaz badaude zalantzak, eta gero pues esaten ari garena diru kontuetan hor utzune batzuk zertara atera ote diren diruak. Pentsatzen da, ba, jokalarien fitxaje eta traspaso eta hoietan diru iluna eta beltza erabilizela, hori gauza jakina da, ez? Bueno, baina hori probatu beharko da. Eta Nafarroko Kutxari doakionez, pues, parlamentuan ikerketa batzordea egin bai, baina esan daiteke boikoteatua dagoela. Informazioa eman behar luketenek ez dutelako eman nahi. Eta hain zuzen, aste honetan kontuz egin duten salaketa izan da, pues salaketa hori izan da ba, informazioa bere eskutan daukatenak hain zuzen auzipetuak direla. Eta hortaz pues, hori behiratu behar dela, eta neurri kautelarrak ere eskatu ditu kontuz elkarteak ez dadin gertatu, hor dagoen dokumentazioa ba, baten batek desegin ote dezaken, tentatua izan bailiteke, izan ere ba, konprometitu garria izan bailiteke. Hau da, Nafarroko kutsak maileguak nori eta zertarako eta zenbatekoak eta eman zizkion hori guzia behiratu nahiko lukete, baina ez da ikusten modurik parlamentuan ikerketa batzordeak aurrera egiteko. Hola ditugu hemengo gai nagusiak.
Bukatzeko, Mikel, agendan besteak beste Gerezipot.
Bai, bueno, kuriosidade bezala, batetik esateko, ba, aste honetan berso saiorik ez daukagula, atxeden, Nafarroko bersolarien txapelketan, joan den astean amaitu ziren final laurdenekoak, ja, martxoaren 7-8an etorriko zaizkigu final erdiak, baina aste honetan atxeden. Ta, bueno, bestelako deiak badira, hizkuntza euskaraz bizi naia adirazteko Donostiakoa ta. Ta hemen ikusi duguna, pues iauteria Garizuman ja sartuta egonik ere, oraindik ere iaute gogoak daude eta Etxauritik deia eta hor ba Gerezipot izeneko personaje baten berri eman behar dute eta Ziripoten lengusu omen da, baina Etxauri aldean horren gozo diren Gerezien Gereziekin ere loturaren bat euki dezakena. Kuriosidade bezala aipatzen dugu, batetik iauteria garai honetan ja egiteagatik eta bestetik Gerezipot izeneko personajea agertzen zaigulako hortik.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mil esker zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.